ครับวันนี้นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกเตือนว่าเศรษฐกิจโลกมีความสุ่มเสี่ยงมากขึ้นต่อการชะลอตัวอย่างรวดเร็วจากปัญหาที่กำลังก่อตัวขึ้นในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีปัญหาการขยายตัวที่ชะงักงันด้วยเช่นกันตัวเลขล่าสุดของธนาคารโลกคาดการว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกโดยเฉลี่ยปีนี้จะอยู่ที่ 2.4%ลดลงจากระดับ 2.9% ที่เคยคาดไว้เมื่อเดือนมกราคมซึ่งก็นับว่าน้อยกว่าของปีที่แล้วส่วนสำหรับปีหน้านั้นธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ที่ระดับ 2.8 ถึง 3.1% ครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้สส.พอลไรอันสังกัดพรรครีพับลิกันในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเปิดเผยนโยบายใหม่ซึ่งจะมุ่งแก้ปัญหาความยากจนในสหรัฐโดยนโยบายดังกล่าวของผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาจะมุ่งปรับปรุงแผนงานการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารด้านที่อยู่อาศัยและสวัสดิการสังคมต่างๆของสหรัฐขณะนี้รวมทั้งเพิ่มข้อกำหนดเรื่องการทำงานและเปิดโอกาสให้รัฐต่างๆมีความคล่องตัวมากขึ้นในการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐบาลกลางสหรัฐที่กรุงวอชิงตันด้วยสส.พอลไรอันกล่าวว่าในขณะนี้สิ่งที่ผู้คนต้องการคือการแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหาความยากจนเนื่องจากแผนงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่มีประสิทธิผลนอกจากนั้นแล้วสส.พอลไรอันยังเรียกร้องให้มีการสร้างมาตรการจูงใจใหม่ให้กับรัฐบาลมลรัฐต่างๆเพื่อปรับปรุงโครงการสวัสดิการสังคมด้วยแต่คุณแซนดราแดนซิกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาความยากจนของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนชี้ว่าแผนงานหลายอย่างในนโยบายใหม่ของสส.พอลไรอันอย่างเช่นข้อกำหนดเรื่องการทำงานนั้นจะไม่เป็นผลสำเร็จเพราะว่าขณะนี้ราว 70% ของครัวเรือนที่ยากจนในสหรัฐมีผู้ที่ต้องออกไปหางานทำอยู่แล้วและเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของการหางานทำแต่เป็นเรื่องของการทำให้งานให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีขึ้นมากกว่าตัวเลขเมื่อปี2014หรือ2ปีที่แล้วระบุว่ามีพลเมืองสหรัฐ 46.7 ล้านคนหรือราว 14.8% ที่อยู่ในฐานะยากจนนะครับและตัวเลขของปี2011หรือเมื่อ5ปีที่แล้วก็บอกว่าชาวอเมริกันประมาณ 1.5 ล้านคนมีรายได้ไม่ถึงวันละ2ดอลลาร์โดยธนาคารโลกได้ขีดเส้นแบ่งระดับความยากจนว่าคือผู้ที่มีรายได้วันละ1ดอลลาร์90เซนต์โดยเฉลี่ยซึ่งขณะนี้มีอยู่ทั่วโลกถึงประมาณ900ล้านคนครับแต่พูดถึงเรื่องปัญหาความยากจนเรื่องนี้คงจะไม่เกิดขึ้นกับบริษัท LINE Corporation ของญี่ปุ่นเจ้าของแอป LINE ในโทรศัพท์มือถือซึ่งคนไทยรู้จักกันดีแต่คนอเมริกันยังไม่ค่อยจะคุ้นเคยนะครับทั้งนี้เนื่องจากบริษัท LINE Corporation เพิ่งจะประกาศแผนการนำหุ้นใหม่ออกขายในตลาดหรือ IPO มูลค่า 1,000 ล้านถึง 2,000 ล้านดอลลาร์โดยจะมุ่งในตลาดญี่ปุ่นและตลาดสหรัฐในนครนิวยอร์กและครึ่งหนึ่งของเงินที่จะระดมทุนจากการนำหุ้นใหม่ออกขายนี้จะมาจากนักลงทุนของสหรัฐเองในช่วงกลางถึงปลายเดือนกรกฎาคมขณะนี้บริษัท LINE Corporation บอกว่ามูลค่าหุ้นในตลาดของตนโดยรวมนั้นมีอยู่สูงถึง 5,000 ถึง 6,000 ล้านดอลลาร์ครับสุดท้ายวันนี้เป็นมาตรการที่จะช่วยแก้ปัญหายอดขายที่ทำได้ไม่ดีของบริษัท Ralph Lauren นะครับ Ralph Lauren ซึ่งเป็นชื่อที่รู้จักกันดีในแง่ของสินค้าแบรนด์ดังและสินค้าแฟชั่นรวมทั้งเป็นชื่อของผู้ก่อตั้งของบริษัทคือ Ralph Lauren ด้วยได้ประกาศเรื่องการจะปิดร้านค้าต่างๆรวมทั้งจะปลดพนักงานและปรับโครงสร้างเพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาทำกำไรได้การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เป็นมาตรการครั้งใหญ่ของ CEO รายใหม่สเตฟานลาสันซึ่งเพิ่งก้าวเข้ารับตำแหน่ง CEO แทนจากRalph Laurenซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปลายปีที่แล้วอย่างไรก็ตามRalph Laurenซึ่งเป็นนักออกแบบแฟชั่นยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและเป็น Chief Creative Officer หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์อยู่ในบริษัทRalph Laurenครับบริษัท Ralph Lauren ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในนครนิวยอร์กเป็นที่รู้จักกันในสินค้าแบรนด์ดังอย่างเช่นเสื้อเชิ้ตโปโลและสินค้า Ralph Lauren อย่างไรก็ตามทางบริษัทประกาศจะปิดร้านต่างๆกว่า50ร้านซึ่งคิดเป็นประมาณ 10% ของร้านค้าปลีกทั้งหมดและจะปลดพนักงานที่เป็นพนักงานประจำราว 1,000 คน จากพนักงานประจำที่มีทั้งหมดราว 15,000 คนหรือราว 7% ด้วยลาฟลอเรนบอกว่าจะมุ่งเน้นให้ความสนใจกับแบรนด์ที่ขายดี3แบรนด์สำคัญคือลาฟลอเรนโปโลและลอเรนและจะให้ความสนใจหรือทุ่มทรัพยากรน้อยลงสำหรับแบรนด์ที่เล็กกว่าอย่างเช่นแชปนะครับปฏิบัติการปรับโครงสร้างและปิดร้านค้าของลาฟลอเรนที่ว่านี้คาดว่าจะทำให้ทางบริษัทสามารถประหยัดเงินได้ราว180ล้านถึง220ล้านดอลลาร์ต่อปีครับครับมาตรการปรับโครงสร้างเพื่อเตรียมรับกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปของลาฟลอเรนก็คงจะเหมือนกับเพลงของ One Republic ชื่อเพลง Secret ซึ่งเป็นเพลงหนึ่งที่ลาฟลอเรนเคยใช้ในโฆษณาของตนที่บอกว่าบอกผมว่าคุณต้องการอะไรครับและนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ